Sebagai fungsi perhubungan UMNO Negeri Selangor, setakat sehingga hari ini kami di Negeri Selangor masih lagi berpegang kepada Muafakat Nasional. Dalam surat kita di peringkat Negeri Selangor, saya dengan Jadi Pertua PAS Negeri Selangor yang berhormat Datuk Dr. Yunus, kami kerap mengadakan perjumpaan dan juga kita mengadakan mesyuarat. Dan malah kami di Negeri Selangor, saya rasa satu-satunya negeri lah kali yang telah pun membuat keputusan bersama dalam soal memilih pengerusi JPKKP. Di mana dalam cara kita memilih JPKKP ini, maknanya kita memberi mandat kepada ketua-ketua UMNO bahagian seluruh Negeri Selangor dan juga yang dipertua PAS kawasan seluruh Negeri Selangor, di mana di tiap-tiap bahagian atau kawasan parlimen itu yang dipertua PAS pun dah tanda tangan surat persetujuan, ketua UMNO bahagian pun telah pun bersetuju menandatangani satu surat, di mana dalam satu-satu parlimen itu ada beberapa kampung. Ada beberapa kampung dan kami telah pun bersetuju berapa kota untuk UMNO, berapa kota untuk PAS, dan kami juga beri juga kota untuk Bersatu. Kerana bagi kita di Negeri Selangor, Muafakat Nasional inilah yang telah pun termaktub. Dah ada kita punya satu-satu memorandum. Perikatan Nasional yang wujud hari ini ialah di kalangan ahli-ahli parlimen. Saya sebagai ahli parlimen tentu menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Tapi daripada segi kerjasama parti, setakat ini kita dengan Muafakat Nasional. Kerana Perikatan Nasional yang kita sedia maklum, tidak ada lagi apa-apa pendaftaran. Atau apa jugalah perjanjian yang kita tengok belum jelas. Tetapi yang Muafakat Nasional dihadiri dengan ribuan ahli UMNO dengan PAS telah pun berlaku di PWTC. Jadi kami di Negeri Selangor sehingga hari ini kami tetap berpegang kepada Muafakat Nasional, melainkan ada arahan selepas ini.
Jadi pembahagian kursi seandainya PR berlaku, ya, di, yang bertindih itu macam mana?
Di Negeri Selangor, kalau di bawah Muafakat Nasional lebih mudah kami agihkan kursi. Walaupun ini bukan keputusan mutamat daripada negeri, ianya diputuskan oleh pihak pimpinan di peringkat federal. Tapi kami di peringkat Negeri Selangor, kami dengan PAS, agihan kerusi sesama kami, saya katakan hampir 90% telah pun selesai. Selesainya belum selesai di tingkat peringkat kami lah. Tapi saya kena akur apa juga keputusan akhirnya nanti akan dibawa oleh pimpinan di pusat. Jadi bagi kami di Negeri Selangor, Muafakat Nasional lebih mudah kami membuat aktiviti-aktiviti bersama. Ini aktiviti-aktiviti parti. Dia kena beza tu. MN ialah kerjasama di antara parti. PAS dengan UMNO. Dah ada satu MOU kita dah tanda tangan ni, disaksikan oleh ribuan ahli UMNO dan PAS.